Zifuatazo ni habari za dunia kutoka mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Baada ya tangazo la Rais Donald Trump juu ya nia ya dhati ya Marekani kwa Afghanistan, waziri wa ulinzi James Mattis amesema Jumanne kwamba bado hajafanya maamuzi juu ya idadi ya vikosi vya kupelekwa kwenye nchi hiyo ya Asia Kusini. Akizungumza kutoka Baghdad, Mattis amesema anashauriana na Joseph Dunford, mkuu wa majeshi, na atafanya maamuzi kutokana na mpango wake. Katika hotuba yake jana Jumatatu usiku aliyoitoa kwenye kambi ya jeshi nje kidogo ya Washington DC, Trump alisema hatazungumzia juu ya idadi ya vikosi au operesheni zaidi za kijeshi na kueleza mpango utakaokuwa na masharti wa kumaliza ugaidi huko Afghanistan bila kutoa maelezo ya kina. Rais ameruhusu vikosi kufikia 4,000 huko Afghanistan kwa mujibu wa vyanzo vya habari vilivyokataa kutajwa. Raia wa Angola wanakwenda kupiga kura kesho Jumatano katika uchaguzi ambao Rais Jose Eduardo dos Santos hagombei baada ya miongo minne madarakani. Wakati huo kiongozi huyo wa muda mrefu amemchagua mrithi wake katika nchi iliyo na utajiri wa mafuta ambapo maskini, rushwa na wasiwasi kuhusu haki za binadamu hayatarajiwi kuondoa katika siku za karibuni. Waziri wa ulinzi Joao Lourenco ndio mgombea wa chama tawala cha MPLA. Dos Santos anatarajiwa kubaki kama kiongozi wa chama hicho. Uhusiano wa Lourenco na Dos Santos ni wa tangu enzi za vita vya kupambana na utawala kikoloni wa Ureno, na ameahidi kupambana na ufisadi kama akichaguliwa. Changamoto atakazo kumbana nazo ni pamoja na matakwa ya wasomi na wenye hadhi ya juu, baadhi yao wakiwa ni familia ya rais, ikiwa ni pamoja na mtoto wake wa kike Isabella dos Santos ambaye ni mkuu wa kampuni ya mafuta inayomilikiwa na serikali Sonangol, ingawaje ripoti za vyombo vya habari zinaashiria kwamba huenda akauacha wadhifa huo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi nchini Kenya. Idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia watoto UNICEF inaripoti ongezeko la mara 4 la matumizi ya watoto kama ngao kunakofanywa na kundi la wanamgambo la Boko Haram kaskazini mashariki mwa Nigeria mwaka huu ukilinganisha na mwaka mzima wa 2016. Msemaji wa UNICEF Marixin Mercado anasema hakuna maelezo kwa ongezeko hilo la takriban 83 watoto kutumiwa kama ngao kwa mabomu, ikiwa 32 kati yao ni wasichana ukilinganisha na jumla ya watoto 19 mwaka jana. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, Mercado amesema Boko Haram siku haijawajibika kwa mashambulizi kama hayo ambayo kimsingi yanawalenga raia, lakini hakuna makundi mengine yanayojulikana yanayotumia mbinu kama hizi. Athari zake ni kwamba watoto wengi ambao wamefanikiwa kukimbia kutoka katika kundi hilo wanakabiliwa na kutengwa na jamii pale wanapojaribu kurejea katika jamii zao. Rais Donald Trump anatarajia kurudisha utawala wake kwenye mstari baada ya wiki ngumu kwa kufanya mkutano wa staili ya kampeni leo huko Phoenix, Arizona. Trump anajaribu kuepuka utatanishi kutokana na ghasia za wiki iliyopita ambapo aliwalaumu waandamanaji wa pande zote mbili kwa ghasia hizo katika maandamano ya wazungu wanaodai uzalendo huko Charlottesville katika jimbo la Virginia. Rais alionekana kuelezea utata uliotokea Jumatatu usiku katika hotuba yake ya kuelezea maamuzi ya utawala wake kuhusu Afghanistan. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao utakuwa naye Idi Ligongo akikuletea kipindi cha Kwa Undani kikichambua habari kwa kina zaidi. Ni katika kipindi cha Kwa Undani, kaa tayari kusikiliza.
Assalamu alaikum msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook katika muda mwingine ambapo tukikuangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tutaangalia hukumu waliopewa mashehe kadhaa nchini Uganda, na pia vilevile tutaangalia mpango wa rais wa Marekani Donald Trump wa ushiriki wa Marekani katika mapambano ya ugaidi nchini Afghanistan. Ninayekualika mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia nchini Uganda, ambapo mahakama ya uhalifu wa kimataifa jijini Kampala nchini Uganda imewafunga maisha mashehe wanne kwa makosa ya ugaidi. Mashehe wengine wawili wamefungwa miaka 30 gerezani huku wanane wakiachiliwa huru katika kesi hiyo. Mahakama hiyo ya kimataifa imemhukumu kiongozi wa Tablik nchini Uganda Sheikh Muhammad Yunus Kamoga kwenda gerezani kutumia kifungo cha maisha. Wengine ambao wamekabiliwa ama wamepewa hukumu ya kifungo cha maisha gerezani ni Sheikh Siraji Kawoya, Sheikh Murta Mude Bukenya na Sheikh Fahad Kalungi, wakati wale mashehe ambao wamepewa ile hukumu ya miaka 30 ni wengine ambao walikuwa wakihusishwa kujumuika na mashehe hawa ambao wamefungwa kifungo cha maisha gerezani. Tunaye mwanahabari wetu wa Kampala nchini Uganda, Kenesi Bwire. Kenesi Bwire, tunafahamu kwamba jaji ambaye alikuwa akisimamia kesi hii Ezekiel Muhanguzi ameeleza kwamba hawa walioshitakiwa wana haki ya kukata rufaa ya mashitaka yao ndani ya siku 14. Je, mpaka hivi sasa taarifa ambazo zipo, kuna chochote ambacho kimezungumzwa kutoka kwa mawakili kwa upande wa hawa mashehe kwamba kuna mpango wowote wa kukata rufaa juu ya hukumu hii?
Ndio, hivi kwamba hata kabla ya rufaa maswala na kukaa kuamuzwa mahakama la jopo la majaji watatu kutolewa, tayari uongozi wa kundi la Tabliki la Waislamu ulikuwa tayari umesema utakwenda katika mahakama ya rufaa, ikieleza kwamba hiyo ilikuwa tu mahakama ya juu. Yaani baada ya hiyo jana, wakati mahakama ilipothibitisha kwamba hao mashehe walikuwa na makosa, na kabla ya uamuzi wake wao tayari walikuwa wameshakuwa na sehemu tatu ama ile uamuzi wao kabla ya uamuzi wa mahakama kwamba itakuwa mara tatu, labda wasamehewe, wafungwe maisha ama wahukumiwe kunyonga, na hivyo tayari walikuwa wanasema liwe liwalo, watakata rufaa. Na hivi ni leo msemaji wa kundi la Tablik amesema wazi kwamba wameshawaambia mawakili wao kwamba waandae nyaraka ipo haraka ipasavyo wakate rufaa. Hivyo tunatarajia kwamba wakati wote labda kesho watafika mahakamani kuweza kukata rufaa. Hivi
Kenesi Bwire, tunafahamu kwamba moja kati ya mashtaka waliokuwa wakikabiliana nayo ni mauaji ya Sheikh Mustafa Bahiga na Ibrahim Hassan Kiria na vilevile viongozi wengine wa Kiislamu miaka mitatu iliyopita. Kosa hili wamekutwa hawana hatia. Sasa labda ungetukumbusha ni nini hasa ambacho kimesababisha hadi hali hii kufikia hapa?
Hili ni kwamba wote waliouawa walikuwa wanatoa usemi kwamba fulani ndiye anahusika na kifo changu. Anahusikaje na kifo? Kulikuwa na mzozo wa mali ya Waislamu. Kwa hivyo walikuwa wanazozania, huyu anazania upande ule mwingine, huyu anavuta akipeleka upande huo mwingine. Hivyo wote walikuwa wametoa madai kwamba wanatafutwa kuuawa. Na baada ya taarifa kutolewa kwamba mmoja baada ya mwingine alikuwa akipigwa risasi na kuuawa hasa usiku, hivyo wote waliokuwa kiaga dunia walikuwa wanasema ni shehe fulani huyu anahusika na kifo changu. Ushahidi huo ulipopelekwa mahakamani, hakuna yule ambaye angeweza kudhibitisha kwamba kweli fulani ndiye alikuwa anahusika na kifo cha yule mwingine. Lakini mahakama imeamua kusema kwamba japo hakuna ushahidi kuweza kuwahusisha na mauaji ya wale waliouawa moja kwa moja, lakini kulikuwepo vurugu ndani ya mwili kundi la Tabliki na viongozi wao wakubwa, basi ndio wanabeba ule mzito wa juu kwamba hawakuweza kuwaongoza wale waumini wao na kundi zima la Tabliki, ndio maana wamebeba mzigo wa kuweza kufungwa maisha. Hili
mahakama imewakuta na makosa ya kuhusiana na ugaidi, hasa kwa kuchapisha vipeperushi vikiwa vina majina ya watu ambao wametajwa kwamba wanapaswa kuuawa. Vile vile mahakama ikaeleza kwamba vipeperushi hivyo vilisambazwa katika misikiti, mashehe hao pia wakafanya mikutano katika nyumba zao ambapo walikuwa wanapanga kufanyika kwa mauaji hayo, vile vile kutuma ujumbe wa kutumia mtandao wa WhatsApp pamoja na picha ikiwa na makaburi ama majeneza. Wakati mwingine picha nyingine zilikuwa zikionyesha kuwa na risasi kwenda kwa kundi ambalo walikuwa wanapingana nalo. Sasa kwa hali halisi ambayo ipo hapo nchini Uganda, ni kwamba haya ambayo yameelezwa yanaakisi kile ambacho kilikuwepo toka mwanzo kwa mashtaka haya, kwa sababu ukiangalia mashtaka mauaji wamekutwa hawana hatia.
Ndio mashtaka mauaji nilikueleza moja kwa moja hana hatia, lakini haya ushahidi ambao umefikishwa mahakamani ambao umetaja kwamba vipeperushi pamoja na picha pamoja na nini, hayo mawasiliano mengine, hayo ndio sasa wamekutwa na hatia, kwamba hata usemi wao katika mahubiri yao hadharani, mahubiri misikitini, na katika usemi wao ulikinzana, ulikuwa na matatizo katika ujumbe wenyewe, ulikuwa ni ujumbe mzito ambao kulingana na mahakama ulikuwa ni ujumbe uliokuwa ukihubiri vita, ndio maana wakapatikana na haya makosa ya ugaidi, kwamba ujumbe wao ulikuwa unashitumu, ulikuwa unachochea na ulikuwa unaweka joto katika waumini wao kuweza kushambulia watu wengine kwa kutumia silaha. Lakini wale ambao wanasimamia kesi zao wanasema hamna, huwezi mpata mtu na yale makosa ya kuzungumza halafu ukaweza kukosa ushahidi kwamba alihusika na kitendo cha kuua kisha baadaye ukasema ni ugaidi. Wakitoa mfano kwamba kuna watu ambao wamepatikana na makosa ya kutoa ujumbe kama huo, lakini wakafikishwa mahakamani, inakuwa ni kama wazungu wanasema hate speech, yani ujumbe ambao unaleta mkanganyo ama mkanyagano wa kimawazo katika jamii na kuweza kukorofisha jamii. Hivi inakuwa ni mgongano wa mawazo upande mmoja wa sheria. Upande mwingine wa sheria unasema kwamba wamekutwa na hatia kusambaza vipeperushi hivi na kueneza ujumbe huu ambao huenda ulisababisha uhasama wa kuuawa kwa wale wengine, japo hawajapata na makosa ya moja kwa moja ya mauaji, ndio maana wakapewa hii hukumu ya ugaidi.
Lakini hali halisi ambayo ilikuwepo wakati hawa mashehe wanafanya hizi shughuli, kulikuwa kuna matukio ya namna gani ya hivi? Yaani nguvu yake ama nguvu yao ilikuwa ni ipi, hasa ukiangalia hili kundi lao la Tablik kabla hata ya masuala haya hajafikishwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka rasmi?
Kuna wakati hidi ulinituma kwenda kufanya story moja hivi, lakini mwenyewe nikaingiwa na uoga wakati ambapo mahubiri hayo yalikuwa yakiendelea. Mahubiri ambayo yalikuwa yanaendelea katika lugha ya Kiganda pamoja na lugha ya Kiarabu, lakini uzito wake unakuja kuhisi kwamba kuna ujumbe mzito hapa. Wakati sala ikiendelea, inakuwa wamezungukwa na maafisa wa polisi. Yani nakueleza kwamba ujumbe unaotolewa unakuwa ni ujumbe ambao polisi wenyewe hawataki kusikia, na mara kadhaa polisi wamekuwa wakivamia misikiti ya Tabliki na kuweza kuvamia na kubeba vifaa vyao, kuweza kubeba tarakilishi na vifaa vingine. Hivyo wakati huo ambao hao walikuwa wakikamatwa, kulikuwa na mtafaruku mkubwa, kwamba kiasi kwamba hata polisi walikuwa wanaogopa kwenda misikiti hii wakati mchana, ila wanakwenda wakati wa usiku katika kufanya upelelezi wakati wao wenyewe hawapo. Didi,
na nguvu ya kundi hili la Tabliki ikoje hapo nchini Uganda? Je, mpaka hivi sasa kuna hali yoyote ya pengine wafuasi wao kuonyesha kutokubaliana na hili swala, na ni nini hasa ambacho kwa namna moja ama nyingine ukiangalia nguvu yao kinaweza kikatokea?
La kufurahia ni kwamba viongozi wao jana walijitokeza hadharani wakasema kwamba wamefurahia uamuzi wa mahakama, kwamba walitarajia makubwa kuliko hapo. Hivyo ikija kwamba viongozi wao wameondolewa makosa ya mauaji na kuweza tu kupewa ile hukumu ya ugaidi, kwao wenyewe wanasema ni afueni kuliko kupatwa na makosa ya mauaji. Hivyo wakaeleza wafuasi wao kwamba muwe na subira, japo mna hasira, mna unyonge, lakini muwe na subira, msiweze kutoa taharuki ya aina yoyote. Na hivyo hali imekuwa ni tulivu, hata wakati baada ya mahakama kutoa uamuzi wao, wote wametoka kwa unyonge. Hakuna yule ambaye alikuwa tuseme anazungumza kwa sauti ya mwingine, hapana, wanatoka wote kwa unyonge na kwa utaratibu. Japo usalama ulikuwa umeimarishwa zaidi, na bado usalama umeimarishwa jijini, lakini hali ni ya utulivu zaidi. Hakuna yale ambayo naweza nikakuelezea ambayo na ubaya wote ambao umeweza kuzungumziwa hadi sasa hivi.
Je, kuna yeyote kati ya hawa ambao wameachiliwa huru kama Amir Kinene, Hakim Kinene, Abdul Rashid Semitamba, Hamza Kasiri, Etoa Hasekito, Rashid Jungo, Musa Isa Mabiru na Yiga George William, ambao kwa namna moja ama nyingine wameondolewa haya mashtaka, wamezungumza chochote mara baada ya kuwa huru?
Hidi hao wameondolewa tu mashtaka haya yanayohusiana na mauaji ya mashehe, lakini bado wana makosa mengine katika hiyo hiyo mahakama kuu kuhusiana na mauaji. Hivyo wako huru kwa haya makosa tunayozungumzia sasa, lakini wanaanza safari nyingine ya kuweza kujitetea. Hivyo hata kama wameachiliwa huru, sidhani kama wana lile la kufurahia, maana kuna makosa mengine yamewasubiri.
Sasa wamerudi uraiani au bado wako mikononi mwa polisi?
Hamna, wamefunga chapter moja, wamefunga kitabu cha kwanza cha makosa, wanafungua kitabu kingine hapo na hapo. Hivyo basi wapo korokoroni, wapo gerezani.
Naam, basi Kenneth Bwire, tunakushukuru sana kwa kutufahamisha hayo juu ya haya swala zima la mashehe ambao wamehukumiwa kufungwa miaka maisha gerezani, huku wengine wakifungwa miaka 30 kutokana na makosa ya ugaidi nchini Uganda. Ni mashehe ambao wanatokea katika kundi la Tabligh nchini humo, ambao kwa kipindi kirefu sasa wamekuwa wakishutumiwa kufanya mambo mbalimbali yanayohusiana na uashirio wa ugaidi. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tena, tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo sehemu hii tutaangalia hotuba ya Rais Donald Trump juu ya mustakabali wa Marekani nchini Afghanistan. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na baada ya miaka kadhaa ya vita vilivyoongozwa na Marekani nchini Afghanistan kuonekana kama ni kupoteza muda, sasa Rais wa Marekani Donald Trump ameeleza hapo jana Jumatatu usiku kwa saa za hapa Marekani kwamba anaona ni kwa maslahi ya Marekani kubaki kutimiza nia yake dhati kwa nchi ya Afghanistan. Katika hotuba yake ya jana Jumatatu usiku aliyotoa kwenye kambi ya jeshi nje kidogo ya hapa Washington DC, Trump alieleza bila kutoa maelezo ya kina kwamba ni mwelekeo gani atatumia kushinda ugaidi, na kusema Marekani kamwe haitatumia jeshi lake tena kujenga demokrasia au kujenga upya nchi nyingine kwa taswira yake. Lengo lake amesema ni kuzuia kuibuka tena kwa hifadhi salama za magaidi wanaoweza kutishia Marekani, na kuhakikisha kwa kamwe hapati silaha za nyuklia. Kuzungumza haya tunaye Dr. Patrick Nigula, ambaye tutazungumza kwa kina juu ya mambo ambayo alizungumza Rais Donald Trump hapo jana. Dr. Nigula, moja kwa moja tukiangalia dondoo za yale ambayo yalizungumzwa na Rais wa Marekani Donald Trump, tunaona kama masuala matano ya msingi. Labda tukianza na hili swala ambalo ameligusia juu ya ni kwa kiwango gani ama vikosi vingapi vya Marekani vitakuwepo nchini Afghanistan, kwa sababu kwa sasa tunafahamu viko takriban vikosi 8,400 nchini Afghanistan, na kwa mujibu wa majenerali hawa wa Marekani. Sasa Rais Donald Trump hajaweka wazi juu ya kile ambacho kitakuwa ni vikosi rasmi, japokuwa kwa vyanzo mbalimbali vya habari ambavyo havikutaka kutajwa majina yao, vimeeleza kwamba vikosi vinaweza vikaongezwa zaidi ya vikosi 4,000. Sasa je, kwa hili ni kwamba ni muendelezo wa kukiuka yale ambayo Rais Donald Trump, Rais Barack Obama mtangulizi wake alikuwa akiyataka kuyaona, kwa sababu nia yake ilikuwa ni kuona Marekani inaondoka Afghanistan?
Kwanza tu niseme tu ni kwamba ukifuatilia hiyo hotuba kwa karibu zaidi, ilikuwa ni hotuba ya kutoa kauli kali dhidi ya magaidi na Taliban kuhusiana na vikosi na kukiuka yale yaliyoachwa na rais aliyeondoka Barack Obama ya kuzuia mashambulizi na shughuli dhidi ya kivita kwa magaidi na Taliban na kuachia majeshi ya Afghanistan. Mimi naona tu kwamba amejaribu kuvunja yale makubaliano yaliyowekwa na uongozi uliondoka madarakani, akiwa na zana moja kubwa ambayo yeye anadai ni kwamba kazi ya Marekani sasa hivi si kujenga taifa la Afghanistan, bali ni kushinda vita dhidi ya magaidi na Taliban huko Afghanistan.
Na katika moja ama tukiendelea kubaki katika swala hili la vikosi, idadi ya vikosi, yeye hapo jana ameweka wazi kwamba kwa hivi sasa Marekani haitokuwa ikieleza pingine kwa namna moja ama nyingine idadi ya vikosi ambavyo vitakuwa vikipelekwa huko nchini Afghanistan. Hili ni ishara ambayo mara nyingi sana amekuwa akizungumza kwamba hawezi kuelezea mbinu mbalimbali za namna ambavyo anaweza kushughulikia ugaidi, kwa sababu anaamini kufanya hivyo ni kumwambia adui mipango yake ambayo anafanya. Ndani ya Marekani jambo hili ni la kawaida ama ni jambo ambalo Rais Donald Trump anaanza kulionyesha kwamba linapaswa kufanyika ili kuhakikisha Marekani inafanikiwa katika mipango yake hasa ya kijeshi?
Mi naona tu kuficha kutokuwa na uwazi katika mipango na mikakati dhidi ya vita ambazo zimekuwa zikiendelea Afghanistan kwa muda mrefu zaidi ya takriban ya miaka 16 sasa, ni kuonyesha tu kwamba anakuja na mikakati na mipango mipya ambayo hataweza kutoa taarifa za mbeleni kwa maadui hao wa Taliban na vikosi mbalimbali vya kigaidi. Lakini mi naona tu kwamba ni wanajaribu kutumia labda sera mpya ambazo za siri ili waweze kukabiliana vizuri na maadui hao ambao wamekuwa wakikaribiana nao kwa muda mrefu sana nchini Afghanistan.
Dondoo nyingine katika hotuba yake ya jana ni namna ambavyo majenerali wana mamlaka hivi sasa ya kuweza kuruhusu kushughulika na swala zima la mapigano pengine, kwa sababu wakati wa Rais Obama ni kwamba kulikuwa lazima wapate baraka fulani kutoka Washington, kitu ambacho yeye alikizungumzia katika hotuba yake kwamba namna ambapo unaweza kusimamia jeshi hilo nchini Afghanistan kutoka hapa Washington DC si jambo ambalo linaweza kukuwezesha kushinda mapambano. Kwa hiyo amesema kwamba atawaruhusu majenerali kutumia uweledi wao namna ya kuweza kushughulikia na si tu kutegemea kupata ruhusa kutoka hapa Washington DC. Hili nalo ni vipi? Ni kwamba hivi sasa tutaona kwamba majenerali watafanya maamuzi zaidi pengine kwa namna moja mengine na kuweza kuleta matatizo, ama inaweza kawa ni kwa manufaa ya Marekani yenyewe?
Ukiangalia tu kwa karibu zaidi, utawala huu wa sasa hivi umezungukwa na majenerali wengi ambao wanafanya shughuli za kiutawala hapo White House kushirikiana na Rais Trump. Mi naona tu ni kwamba kwa kuwa rais aliyekuwepo madarakani sasa hivi ana sifa za kiuongozi tofauti na viongozi au utawala uliondoka madarakani. Kwa hiyo ameamua tu ni kwamba kuwapatia nguvu na mamlaka viongozi wa Pentagon ili waendelee na masuala ya kijeshi, na amewapatia nguvu hizo. Ninaona tu kwa karibu zaidi ni kwamba wana labda ujuzi na uzoefu katika masuala ya kijeshi na kivita. Kwa hiyo ameamua yeye awe tu kwamba anatoa baraka na wao waendelee na maamuzi makubwa ya kijeshi.
Kingine ambacho amekisisitiza katika swala hili la nafasi ya majenerali kufanya maamuzi ndani ya nchi ya Afghanistan, ameshindwa kutoa kauli rasmi kwamba je, vikosi vya Marekani vitaondoka Afghanistan au kama vitaondoka ni lini hasa itafanyika hivi, lakini kuna ishara zote za kuonekana kwamba uwepo madhubuti wa vikosi vya Marekani nchini Afghanistan. Sasa hili kwa namna moja ama nyingine ni kwamba tunaiona Marekani ikiendelea na mapambano yake Afghanistan ambayo imeyafanya kwa takriban miaka 16 sasa.
Mimi tunaona ni kwamba anakwenda kinyume na utawala uliondoka, kwa sababu lengo kubwa la utawala uliondoka ilikuwa ni kutoa muda maalum na kuondoka katika nchi ya Afghanistan, kwa sababu walishakubaliana kwamba lile jeshi, walijenga jeshi la Afghanistan ambalo lilikabidhiwa madaraka ya kuwalinda na kuitetea nchi yao. Kwa hiyo mimi naona tu uongozi wa sasa hivi una sera mpya za kuendelea kupambana na magaidi na Taliban, na unataka kutofautisha tu dhana na dhamira ambazo ziliwekwa kabla ya wao kuingia madarakani.
Ameonekana kwamba kuwa na mtazamo tofauti wa namna ambavyo anaweza wakashirikiana na Pakistan hasa, na akapaza sauti kwa nchi ya Pakistan kuweza kubadilisha njia zake ambazo inatumia katika kupambana na ugaidi. Na vile vile inaonekana kwamba kwa amegusia mtandao wa Hakani ambao umeonekana kwamba mara nyingi umekuwa ukisumbua majeshi ya Marekani na Pakistan imeonekana kwa namna moja ama nyingine ndio kama sehemu ya kimbilio la mitandao mbalimbali ya kigaidi. Sasa je, hivi sasa tunaona uhusiano wa Pakistan na Marekani pengine utalegea, pengine Pakistan kujihisi kwa namna moja ama nyingine wako hatarini, kwa sababu ametishia vile vile kuondoa misaada ya kijeshi kwa Pakistan. Hili linakuwa vipi?
Hili swala ni zito na ni muhimu sana, kwa sababu ukizungumzia amani na demokrasia na vita dhidi ya magaidi Afghanistan, lazima Pakistan wawepo katika mjadala huo, kwa sababu wao ndio wanatumika zaidi katika kupambana dhidi ya baadhi ya magaidi ambao hususan Taliban ambao wanakwenda kujificha Pakistan. Kwa hiyo mimi naona tu kwamba labda anajaribu kuwaonya tu Pakistan kwamba lazima washirikiane na Marekani katika kupambana na magaidi na Taliban ili kuwezesha kufanikisha mapambano haya dhidi ya ugaidi.
Na mwisho kabisa, Rais Donald Trump alizungumzia anataka kuona Marekani ikishinda vita ya kupambana na ISIS, ikishinda vita ya kupambana na Al-Qaeda, halikadhalika vita ya kushindana na Taliban. Kikubwa ambacho anakitaka ni ushindi. Sasa je, huu ushindi tutarajie pengine miaka mingine mingi tu ya Marekani? Kwa uchache kabla sijakamilisha kipindi hiki, Dr. Nigula,
mimi tu naona ni kwamba uongozi wa sasa hivi umejaribu kubadili maana ya ushindi na kutofautiana na uongozi ulioondoka. Uongozi ulioondoka wenyewe ulikuwa una tafsiri nyingine zaidi ya kujenga taifa la Afghanistan, lakini uongozi huu umedhamiria ushindi wa kuwashambulia maadui na kuwashinda baadhi ya makundi mbalimbali kama vile ISIS, Al-Qaeda na Taliban. Kwa hiyo mimi naona tu ni kwamba ni mabadiliko ya maana ya ushindi ni nini kati ya uongozi uliopita na uongozi wa sasa hivi.
Naam, shukrani kabisa Dr. Nigula, ni kweli kabisa, na naamini katika ushindi huo pengine vikundi hivyo vitasalimu amri na kutaka angalau kufanya mazungumzo ya kujisalimisha. Kufika hapa tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kutoka Washington DC, mimi ni Idi Ligongo. Tukutane tena kesho katika Kwa Undani. Undani utakuwepo muda kama leo.